Tinglovchilardan biri yozyapti. Kamol aka, men sizning yoshingizni ancha katta deb o'ylagandim, lekin rasmingizni ko'rib prezidentlikka harakat qilsangiz ham bo'ladigan yoshda ekansiz, deyapti. Shunaqa sharoit bo'lib qolsa, tinglovchini gapidan kelib chiqib, u kishini savolini shakllantiryapman. Shunaqa sharoit bo'lib qolsa, prezidentlikka, O'zbekiston prezidentligiga nomzodingizni qo'ygan bo'larmidingiz?
Bilmadim, menda bunday sharoit bo'lishiga ishonmayman, birinchidan. Ikkinchidan, har bitta odam o'zining imkoniyatini yaxshi bilish kerak. Men O'zbekistonga yordam berishni, O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston davlatchiligiga yordam berishni albatta xohlayman va bundan qochmayman. Lekin men prezidentlikka intilayotganim yo'q va men erkin yashashni xohlayman.